Кейт Лияр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлечилер. Сүгүн 2018 жылдын 6 августы, хептенин дүйшөмбү күнү. Сүгүнкү программабызда Асыбатта сакланган мигранттар пара берип жетишмете юк вагондорунда вилайеттерге уурудулар. Автоярсы даярлыгы үчүн Асыбатта соод жол жапылды. Ве белки маалыматтарыбызды динлептилердиңиз. Озолу менен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерин. Улар менен сизин мен Мирдан Тариф таныштырарын. Американың Дәүләт департаменты Москваның социаль улгынлары аркылы кадаплылыгы өҗүктүрмәк ве Берлешен Штаттарының җәмгыятын бөлмәк буенча алып барыяндагы айдылган тагаллалар өчен Русияның Вашингтондагы вәкиленне чакырды. Дәүләт департаментының мәтбуат вәкиле Хейзер Нойрет өзенең Twitter хисабында секретарын көмекчесе Вес Митчел, Русияның ихтиярлы вәкиле Дмитрий Жирновый Кремльнең социаль улгынлары аркылы Америкада кадаплылыгы ве бөлүнүшүгө урнаштырмак финансклары буенча жооп бермәгә чакырды. Без беле агрессив катышманы кабул итмәбез дигән язгы калдырды. Мундынын ягын 31 августта Facebook Америкада ноябрда кечирилмели конгресс сайлоолорунун өң сыйрасы юрдун сыясы турмушуна таасир этирмек тагалларынын эдилендигин маалым этипти. Facebook булорун Русия менен илтешкли болмогунун мүмкиндигин беллесе де, улар күнүмөл Москва менен багланыштырып болмаяндыгын беллепти. Американың президенті Дональд Трамп 2016 жылын июнінді Нью-Йоркта Кремль білен ілтішкі бір ақлы ұчы білен кетсірленді ұшықты. Өзінің сиясы қаршыда сұварыда мағлумыт алынандығыны мәлім етті. Емма Трамп мұның долылығына қануны болондығыны хем белледі. Трамп 5 августта өзінің Twitter хасабында ерлістерін язысында бүхері дұшықларың сиясатты елмі дамады кетсірлендігіні өңі сүрді. Мағлумыты ора бұ дұшығы Трамптың оғылы Дональд Трамп Джуниор, әзір күй қорқы дәрежелі маслақтысы өгі еусі Джеред Кушнер. Сол дәуір Трамптың сайлау кампаниясына ел басшылығы еден Паул Манафорт, Русияла ақлы ұчы Наталья Весельницкая ве бейлікілер атнашыптырлар. Айдылмағына ора рус арычысы Трамптың оғылына рус ресмилерінде Трамптың сайлау бәстеші Хиллер Клинтоны қарылажық мағлуматтарын бардығыны айдандын соң, бұ дұшығы кечірмек варады ылаласылыптыр. Вельницкі конгрессің өңінді берін хасабытында сол дәуір Кремль білен хечкелі илтесігінің болмандығыны айтты. Индонезияның Ламбок адасында юзе чыккан ер титремеде азындан 142 адам өлді, басқа да юзлерчесі ярланды. Ері ресмилер 7 балл дәрежесіндәк бу тибий хадисаның нәтиҗәсінде курорт шәһәре Матарамда улы вирансылыкларның дөрәндігіне, селеде адам пидаларының санының артмағының мүмкіндігіне айттылар. Кечен апта Индонезияның басқа бір курорт тевіте Ламбокта хем ер титреме болып, онда азындан 16 адам һәлак болыпты. Сауд Арабистаны Канаданы өзінің черки ислеріне қосылмақта айпылап, бұй ұрдың елчісіні чықарияндығыны, селеді бағылысылмалы тәзі Саудави сермайы шертнамаларының тоқтыдылияндығыны мәлім етті. Канаданың Риядтағы елшіханасы адам құқықлары бойынша активистерін азат еділмегіне чағырыс еденден соң, ұрдың дашар ислер министерлігі Сауд Арабистан патшалығы өз черки ислеріне қосылмағы қабул етмез деген мазмұнны бейанат жайратты. Ол илчинің юрттан чыкмагына 24 саат вакыт берди ве өзүнүн Канададагы илчисине изине чагырды. 3 августта Канаданың дашар иштер министрлиги беянат жайратып, онда Сауд Арабстанында жеңетчилик, исаатан һәм аялдардын хукуклары угрунда харекет эткен активисттердин тустоо эдилмегине алады билдирипти. Кинди жагын урсу дөбүрү Францияда нацисттерге каршы көрүшүн иммигранттардын каршы дурус топорунун аман калган соңку агзасы 101 жашында арадан чыкты. Миллети боюнча эрмени Арсени Чакарян 1916 жылда Түркияда доголупту. Ол 1930 жылда Францияга көчүп, 1937 жылда хем француз армиясына куллугу чагырылды. Эмма 1940 жылда Франция нацист Германия боюн болондон соң ол куллуктан чыгарылды. Ол соңы білен ермені шахиры ве коммунисты Мисак Манучияның ел басылығындағы дасары юрталардан дүзілін қарсы дұрыс күйіштерінің қатарында сөйвесіп баслады. Топор 1943 елді Францияда нацист армиясына қарсы көресіп, олары қарсы саботажлар хем құрнады. 1944 жылда топорун үстү ачылар ве агзалары тутуп эдилип өлүмү hükм edilýär. Чакарян нацисттерден качып Бордо асмагы башарыяр. Ол 4 августта Париждаки үйүндө жоголду.